Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books.
Вижте, някои интересни неща, брави, само да ти кажа. Те са 3-4 интересни неща. Следва нова година, нали знаеш? След няколко дена. И така съм си направил един подарък за новата година. И много интересна програма. Много интересна програма, която е много така специфична, за която ще разказваме в най-скоро време много подробно. Тя е на един тренер, който се казва Джо Джеймисън и е специално много профилирана за кондишенинг. Джо Джеймисън доста... смисъл, как ти кажа за него човек? През годините наистина очудвам се страшно много, защото човек го няма. И не само аз. Оказва се, че много други хора така се чудят. Защо не го виждаме много често? Пък наистина нещата му страхотни. Говорим за една програма, която доста така набляга на не само, но основно той тръгва от ММА и от бразилско джиу-джитсу. И както знаеш, аз вече 3-4 месеца тренирам и все повече осъзнавам, че кондицията е много важна, колко малко правим за нея и въобще целият ни отбор от към Бургас прави изключително малко. И затова доста съм се амбицирал така да го изкарам този курс и да почнем да работим специфично с подобни атлети. Не само с файтери, но да бъдат част от нашите клиенти, които искаме да работим. И така доста интересно ще бъде. Очаквайте хора в най-скоро време обратна връзка, много сериозна.
Ще има нов епизод, т.е. ревюна програма, специално за кондишенинг частта.
Специално за кондишенинг, да. Значи говорим не за силова, а специално за кондишенинг, което е част от цялата тренировка. Тук говорим за елементи като колко да бъде кондишенинга, как да бъде сложена в програмата, възстановяването, след това работа с hard rates, изключително много с някакви девайсите, които се използват. Абе, много е интересно, защото реално ми, че като влияем в залата, специално аз тук в Бургас гледам, нали, батките и колегите, приятели, разбира се, как се тренирам и малко наабая цялата работа, да ти кажа. Малко наабая, всеки видял някой какво прави, хвърля се, правят някакви тренировки, обаче нещата са малко така по-сериозни. И в крайна сметка на типиха, като се излезе на тъмито, знаеш ли, когато тогава вече цъфват и лосва всичко. И страхотни талантливи момчета, наистина големи файтери, обаче ни 5% накрая, разбираш, 5% и е там е голямата разлика, нали, в детайла накрая.
Между другото, това е една тема, която може би в някакъв епизод ще я засегнем, защото има много интересно припокриване между силокондиционното трениране и бойните спортове като цяло. Доста треньори комбинират и двете сфери, от едната отиват в другата и обратно. Има доста какво се говори по темата. Аз да си призная, много малко опит и много относително малко знания, които мога да споделя, но ще съм прелюбопитен да науча повече защо и как се случва.
Ами, аз
да.
Аз също и затова се впускам в това предизвикателство, защото наистина го осъзнавам вече реално как се случват нещата и ги виждам. Мога да бъдат много по-добре. Ние имаме прекрасна зала, прекрасни условия и това ще ми бъде сега в началото на годината. Това голямо предизвикателство да мога да запиша тая програма, да изкарам и леко-полеко да почна да работим. За мен това е много голямо предизвикателство и желание да можем и тия знания вече да ги вкараме, защото наистина почти не са работи. Ти много правилно каза. Смесва се нещата, силова кондиция, но как от едното, колко от едното, колко от другото, как това нещо ще се вкара в цялата тренировка, защото, нали, примерно един добър състезател, той не тренира само силова кондиция, нали? Той си има и техники и по някакъв път часове наред залата. И е много важно как съчетаят нещата, нали, в цялост на една програма, в наистина в рамките на няколко месеца, нали, се направи един хубав програминг с мисъл, с нали, знание, с опит също. И така.
В интерес на истината, това е един епизод, който би могъл да се получи чудесно и аз се сещам за човек, който може да поканим да разкажем много по темата, ако желае. Нека да не го спомена на сега кой е, тъй като може и да не иска да дойде и ще се изложим само, че го анонсираме. Но ако дойде, аз поне мисля, че у нас може би са двама-трима като него, които могат да разкажат повече за този тип тренировки. Ние хубаво си поговорихме в началото, Вице, обаче не казахме да направим лек анонс, че всъщност в този епизод ще си поговорим за ролята на треньора и кога имаме нужда от него. Което може би на нашите слушатели и зрители ще им се стори леко странно, тъй като ние с теб практикуваме тази професия и може би се възприема, че ще агитираме това да използват треньори, защото такъв е бизнеса, но впрочем не. Ние имаме, може би, малко различни позиции с Христо и в продължение на този епизод ще научите повече защо и как. Но да кажем следното. Каква е ролята на персоналния треньор? При какви обстоятелства е необходимо да потърсим такава услуга? И при какви обстоятелства това би било по-скоро излишно? Ще видим докъде ще стигнем, защото темата е обширна. Ще стараем да сме максимално стегнати в дискусията, за да не ви отекчим. Но определено има какво да се каже и може би това ще е първа част на един по-дълъг диалог.
Добре, ами кога имаме нужда от треньор? Това е много интересна тема, Мите. Искаме се да в разговора да засегнем малко и разликата между онлайн треньора и треньора в залата. Мисля, че така има разлика между двата вида треньори.
Ако искаш, може да кажем така. По мое мнение, от това, което съм виждал до сега, една голяма част от аудиторията, която спортува под една или друга форма, няма нужда от личен треньор. Личният треньор сам по себе си, ако приемем, че има за цел да обърна внимание върху техническата страна на движението и на самата тренировка, това изисква и една степен на осъзнаване и на потребности, които са малко по-напред от съвсем начинаещите. Какво ще кажеш ти?
Ами, да, съгласен съм с тебе, но все пак колко процент според тебе от хората имат нужда? Да речем, проценти може ли да окажем, да речем, примерно 60-70% нямат, казахме, нужда. Това са тия хора, които са доста по-активни, сами отделят време да се самообразоват, прочитат, читат, отиват в залата, експериментират, свалят си програми, нали, търсят постоянно. Има много такива хора, обаче има много хора, които просто казват, ами аз не искам да се занимавам с тия работи, нали, искам да се обърна към някой специалист, който да свърши тая работа вместо мене. Аз да не се занимавам с тази, искам отива в залата да почна да не се занимавам с... Нямам време да се занимавам с това всичкото нещо.
Може да кажем, че личният треньор, говорим за човек, който има интереса, знанията, опита и профилирането да се занимава с вашата тренировка, само това, е един вид ускорител. Тоест, той би могъл да направи много по-адекватен начален тест и проверка на вашите възможности, да се движите въобще, да предвиди един план за действие, който да изпълните, за да постигнете дадена цел, било то свързано с външния вид, с вашата сила, с вашите технически възможности да се движите и да премествате дадени обекти в пространство. Но както казах, това е ускорител. Тоест, той би могъл да се справи доста добре да спести време и усилия и лутане към дадена цел. Но ако нямате цел, ако тренирате за здраве, ако смятате, че треньора сам по себе си ще ви инжектира този двигател, който ще ви връща в залата всяка седмица, след седмица и така нататък, това е обикновено групата хора, която според мен нямат нужда, не са на етапа, на който им трябва ускорител в техните тренировки. И тогава се получава едно неприятно разминаване, че търсим човек, който да валидира нашата теза, че сме добре, че искаме тук малко да стегнем, там малко да променим, който да служи за помощните колела на нашия велосипед. Тоест твърде много да разчитаме на него и без значение какво и как да правим, да знаем, че всъщност той там ще ни помогне. Се получава по-скоро един социален контакт, отколкото професионален такъв, който преди всичко има за цел да постигне даден резултат с вас самите като клиент. Затова смятам, че 60-70% добре оказа. Горе-долу такава част, ако погледаме една средностатистическа зала, една такава част от хората са все още на етапа, в която се ориентират какво искат да постигнат. И преди да го има вътрешното убеждение и осъзнаване какъв е пътя пред мен като клиент, аз трудно бих имал ползите от даден треньор, за да осъзная вече и каква е потребността да заплатя определен брой времеви ангажимент с него, да не смятам, че ме цака, защото иска да правя повече тренировки, съответно му плащам повече и разни такива елементи.
Да, ми треньора, освен на чисто, нали, професионалист технически, той може да бъде един така доста добър ментор и учител, особено ако има така по-дълъг житейски опит, защото ми ти виждаш, че в днешно време, аз знаеш какво питам, първото нещо, когато дойде някой при нас, аз започвам напоследък, особено напоследък, започвам с лайфстайл. Искам първо да разбера какво се случва с този човек и неговия живот. Защо той, примерно, е станал 120 кг и е пълен фактап. Защо? Аз съм сигурен, че това са успели хора. Те са успели в живота. Те имат добри семейства, добър бизнес, обаче в един момент нещо се случва. И добрият треньор също може да бъде много полезен в тази насока. Не само вътре в залата, а още в самото начало да потърси причините в лайфстайл. Кога се ляга този човек? Колко време е на телефона? Колко стрес има в своята работа? Взаимоотношението му с хората? Храната? Отношението му към храната? И е такива неща, които в крайна сметка могат да бъдат много по-важни. Могат да бъдат много по-важни, отколкото това, което се случва в залата. И по някакъв път много малки корекции извън, тотално извън залата. Имам буквално случаи два в момента, в които имаме точно такъв сценарий. Може да се окаже буквално ключа да е там. Ключа да е извън залата. Да, с залата вече помагаме на процеса, но житейският опит също според мен е много важен и може да бъде много полезен.
Една скоба отварям, това вече променя променя характера на ролята, която аз описах в началото, т.е. да разширява. Тъй като трудно е да се специализираш във всички тези направления. Трудно е да си психолог, трудно е да знаеш в дълбочина как едно хранене или начин на хранене да се подобри в доста по-целесъобразна посока за дадения клиент. Трудно е и да имаш дълбоката компетенция да покажеш на един човек как да се движи и как технически да си подобри техниките на трениране, като да го кажем така. И поради тази причина аз визирам един персонален тренер, който се занимава само с последния компонент. И може да го наречем, че тези 60-70% от хората, които казваш, те може да нямат потребност от техническото лице персонален треньор. Но биха имали нужда от този професионалист, който на английски се нарича wellness coach, леко се злоупотребява с, даже може би не леко се злоупотребява с понятието life coach, защото е доста лесно да ти се казва как трябва да си живее живота и не е необходимо да имаш дълбока компетенция или история, такъв исторически опит назад с примери какво си постигнал и как. Въпросът е да звучиш правилно и да резонира и да си такъв, да имаш позитивния начин да изглеждаш и да звучиш. Но е хубаво да преплетем, че всъщност това е... да разделим, че това са две различни дейности. Те биха могли да се съвместяват от един човек, но поне от моя опит показва, че това е много трудно да се прави на един така по-сериозен мащаб клиентела в чисто професионален план.
Особено при по-малките треньори това е доста трудно, защото някак се не върви да си на 22-3 години, 4-5 години добър треньор, пък да даваш такива съвети за живота, нали, малко някакси нали, не върви. А между другото, искаш ли ти кажа от тези, според мене, оставащите? Нали, казахме колко, 60% няма, другите обаче имат. Разсъждавайки върху тези останалите проценти ми ти, знаеш ли според мене, кои имат най-голяма нужда, кои хора от тези останалите, които казахме, че имат нужда от треньор, имат в момента в България, според мен, най-много голяма нужда от треньори? Това беше въпрос.
Да, това е въпрос. Аз се замислям. Вероятно...
Кой сегмент от хората? Айде ще кажа аз тогава. Добре. Според мен. Не мисли повече. Сега ще кажа. Според мен най-много... Защото от 20 години имаме треньори. Имаме треньори, нали? Това не е нещо много, което треньор. Било то какъвто и да е, България има треньори. Не е сега да ги измисляме тези треньори от днес, айде ще имаме треньори. Мисъл, знаем го този бизнес, години наред, сега какъв е треньора, какво треньор, има ги треньори. Но, хората, които най-много, според мен, имат нужда, това са атлетите. Не говоря за професионални, аматьори, полупрофесионалисти и професионалисти. От всяко едно ниво. И аз мисля, че това леко-полеко почва да идва ми ти, защото много спортове, спорта леко-полеко според мен започва да отлепя, започва да се инвестират повече пари, започва да се правят зали. Още не се виждам много добре, но според мен, ето може би штангите в момента са един такъв пример, който виждаме, че леко отлепят младежите, страхотни резултати. Имаме тук последните няколко месеца и това ще бъде тенденция със сигурност и те ще, нали, ще почнат да излизат все повече и все повече на по-големи състезания и там вече става голямата разлика. И се вижда ролята на добрия силово-кондиционен треньор и ролята на добрия треньор. Сега това ти го казвам като ниша, нали? Според мен и мисля, че тези хора може би им е скъпо ли, не знам, нямат пари хората, по всяка вероятност това е една от причините. Не могат да заделят такива пари, но мисля, че там имаме много работа. Там имаме много работа, Митя. Аз не познавам спорт в Бургас тук. Волейбол, баскетбол, хандбол, почти го няма като спорт вече. Борба, лека атлетика. Аз не познавам атлет, който да прави някаква специализирана силово-кондиционна тренировка. Аз не познавам такъв. И не знам място, където тези работи се правят. Не знам как е в София. В София сте малко по-напред от нас. Но това е една много голяма група от хора, която има много голяма нужда и трябва да го осъзнае и да потърси тая помощ.
Нещо, което си мисля, Ице, че от моите наблюдения, всъщност те не са мои наблюдения, то е всеобща фактология, че това с колко треньор ще работиш, всичко зависи от това каква финансова възможност имаш. Не мисля, че е въпрос на липса на кадри у нас. Не мисля, че е въпрос на нещо друго. Наистина е предмет на финанси. Аз имам приятели и треньори в сферата на тениса, с които напоследък така общуваме по-често. Говорим силово кондиционни треньори, които подготвят тенисисти чисто физически. И съм приятно изненадан от нивото на подготовка и на тренировка, които провеждат отвъд специфичните такива за самия спорт. Нещо, което обаче ми прави впечатление е, че в спортове, в които има пари като тенис и футбол, има доста по-голямо внимание върху силокондиционната подготовка, отколкото върху елементи като храненето, елементи върху като психологията. Почти не съм срещал у нас добри примери при подрастващи, не най-високо ниво професионални състезатели, но подрастващи младежи, при които да ги има и трите компонента. Аз нямам представа как ти се развиваш като професионален състезател без тези три компонента, но е факт, че се неглижира. Тоест, инвестира се много в оборудване, аксесуари, методика на тренировки и подобни подробности, обаче е нула по линия на храненето. И очаквам това да се промени в бъдеще, защото мисля, че там е разковничето да се намалят, да се подобрява възстановяване, да се намалят контузии, да се постигат по-добри резултати. И въобще да има тази синергия, която сме си говорили от години, насам, че в бизнеса на треньорите все още властва всичкологията. Един треньор е като кухненски робот. Може всичко. Или поне така се продава. Аз не знам как става това нещо.
Имаме контакт. Сега ще кажа, примерно, идва треньор, това обикновено е хед коуча, който е, да речем, в някакъв отбор, и човека се е наел с всичките тия работи ми. Той няма. Идва и кара състезатели, нали? Иска да тренира, даже много отпъс учите, нали? Той сам иска да влезе да ги тренира, нали? Да се занимава, нали? По-конкретно да следи тренировката. И в общи линии това е треньора. Те не могат да си позволят, може би, да, нали? Както казахме, нали? Такъв е финансов въпрос. В общи линии треньора се захваща с тия всичките работи. Той сега спорта ли да прави, силово кондиция тренировка ли да прави, психология ли да прави, хранение ли да прави. Не може. Не може, обаче практиката последните години е така. Това е. Но идва момент. Идва момента, в който вече трябва, нали, тези треньори да поглеждат малко настрани, да търсят помощ от по-специализирани хора, нали, които да правят малко по-специализирана работа и да така да подобряват качеството на своите отбори.
Аз имам склонност да мисля, че все още има какво да направим като професионална общност, да работим по-добре заедно. Да споделяме опит, знания и процес, съвместен процес, когато работим с клиенти. Не е непременно до липса на пари, защото, знаеш, годините назад не са малко примерите, в които се правят значителни компромиси в тази посока, за да може да се постигне колективния резултат. Така че не е непременно финансов аспект, който спъва нещата. По-скоро, може би, липса на яснота. Ние, понеже сме вътре в цялата тази, в тази материя, и изпускаме момента, че може би широката общественост или хората, които те първо навлизат, те не са запознати какви възможности има у нас. И ние пък забравяме
да говорим за това, да се представяме, да, така, ясно.
Говорим, разбира се, за зрителите, слушатели, да кажем, не става дума за теб и мен и за екипите ни на първо. Говорим за общност като цяло, че всъщност има такава възможност. Защото етапа на пазара у нас е такъв, че тук не е толкова въпрос на това да се конкурираме с някого. Въпросът е да показваме все по-ясно, че подобен тип услуги съществуват у нас и че те са значително по-достъпни, отколкото си мислим. Значително по-достъпни са от услугите в Централна Европа, да кажеш. Не говорим за Западна, Щатите и порада си. Но просто трябва да се знае, защото някакси дори полупрофесионалния спорт нас се неглижира, може би защото е безперспективен, липса на финанси, тези лесните оправдания, лесните причини, които, да, малък пазар, пък никой не знае колко е малък всъщност и колко е голям, защото няма много информация.
Виждам, аз лично виждам отлепени от земята. Значи, така разсъждавах тия дни върху, върху това. Във връзка с награждаването на атлетите, не знаеш, по телевизора има започват са края на годината различните класации за атлети на годината, за отбори на годината и така нататък. Върнах така малко през годините постижението на доста атлети, които имаме. Да ти кажа, според мен тази година, 2019-та, аз лично виждам едно леко отлепене на традиционните български спортове, където сме били много силни, с огромна традиция. Бокс, борба, вдигане на тежести, лека атлетика. Говоря преди на художествената гимнастика, традиционно много силна, но и тя в момента така изключително на ново високо ниво с сабо, който е за мен абсолютен фаворит в света, което не е никак малко. Виждаме едно отлепане и това е може би вследствие на може би не най- по най-добрия начин направени инвестиции от страна на, на държава, но все пак наличност на такава и то все повече и все повече изграждане на нови зали, където пък леко по леко почва да приемат тези спортове, които дълги години бяха тотално изоставени. Например, в Бургас ние нямаме никакви условия за штанги, за борба, за лека атлетика. Ние в Бургас нямаме такива спортове. Няма база. Няма. Просто няма. Е как да излядат атлети? Нали, прави се в момента една зала, която има много добри условия вътре, дай Боже, не прави реклама на абсолютно никой. Виждам това, което се случва и просто го коментирам.
Частна зала?
Не. Не мисля, че е частна, да. Мисля, че е частна, но е с някакво държавно участие по всяка вероятност, но огромна зала, 5-6 хиляди места, лека атлетика, преди всичко и други спортове, но реално няма. Нямаме, ако виждам в химизирани условия тренат момчета, направо това е пълна трагедия. Реално то няма татами, то няма типих, то няма писта хубава, разбираш, няма хвърляне на чук, хвърляне на гюлетия, работи тотално. Да, правят се, хората се мъчат, но те са в някакви абсолютно примитивни условия, нали? Аз съм бил по-млад и съм тренирал на тези места, които сега се разрушават. Не знам, нали, какво беше, нали? Спорта разцъпваше, имаше десетки дисциплини, десетки спортове се развиваха. Но както и да е, мисля, че това събуждане на спорта мите ще доведе вече с доста по-малка помощ от държавата, защото на време държавата всичко, треньорите бяха държавни. Ти не си спомняш, може би, ама...
Чак толкова възрастен не съм.
Да, всичко беше държавно. И отиваш в един клуб, всичко ти е осигурено, като почнеш от екипите до базата, до треньорите, така нататък. Сега вече, окей, ще се изградят неща, но вече тези треньори, тази услуга, може би така няма да бъдат вече тотално безплатни, както бяха едно време. Но това е част от големия спорт. От друга страна пък атлетите ще имат възможност по всяка вероятност да печелят повече пари. Съответно и отборите да печелят повече пари, като излядат на по-големи състезания. Така че това до известна степен ще дава възможност да се наемат добри специалисти, добри тренери, както е в футбола, както е на всякъде в другите големи спорти.
Искаш ли да напуснем леко меланхоличната посока, в която отива епизода, за да казваме какво е било и какво може да бъде. Да обърнем внимание на по-начинащите, да обърнем внимание на тези, които не третират себе си като атлети от каквото и да е ниво.
Да.
Това при какви обстоятелства, как да потърся треньор, нашата гледна точка за работата с треньор, какви са очакванията, защото ние сме свидетели на доста прибързаното заклеймяване един треньор е добър или лош. Ако и по някакви такива субективни фактори, а де-факто знаем, че треньора не е вълшебник, треньора е техническо лице. Продължавам да твърдя, че треньорът е техническо лице и оставям на страна аспектите на храна и поведение, защото те понякога са пряко свързани, но не винаги може да бъдат засегнати от един човек. Но Мога ти задам въпрос последния начин, като си говорим, че широката общественост няма такава нужда от личен треньор. И че всъщност гледаме целият тренд на фитнеса е да отива в две основни посоки. Едната посока е свързана с груповия фитнес, от какъвто и да е калибър, който има осезаемо по-застъпен социален елемент, емоционален елемент. Фактора на разнообразяване на тренировката е много по-голям. И там вероятно може да кажем, че фактора грешка по време на тренировката е намален до минимум. И това е доста по-ефективен бизнес канал и за треньорите, и за собствениците на подобен тип помещения, където се продават такъв тип услуги. Втория вариант е този на автоматизацията, на компютъризацията и създаването на уреди и на цели зали, в които движенията са силно изолирани в прави, които ти технически няма как да нарушиш и съответно много по ниско рисково е да постигнеш една форма на тонизиране. И някак си вече работата с свободни тежести, с свободно програмиране и с конкретен треньор остава все по-назад. Което до голяма степен може би разбираемо, ако приемем, че все по-голяма част от населението има нужда да се движи. Обикновено, когато чуват, че трябва да се движи един човек, те си представят, че просто трябва да тренира. След това факторите с оптимизиране на ежедневието идват някакси на втори план. Да ползваш повече стълбите, да се движиш повече пеша, да не си толкова статичен и прочие детайли. И съответно, ако търсим как да активираме масите, това чрез треньори е трудна задача. Просто защото един треньор няма капацитет да работи с много хора наведнъж, освен ако не попадна вече в тези двете групи, които коментирахме. И ето всъщност ние по друг начин стигаме до аргумента защо няма причина да се ползва личен треньор на всяка цена.
И там ще има едно увеличаване в най-скоро време, защото хората започват да се чувстват по-добре финансово. Аз това пак ще го повторя. И това би довело до така едно малко по-спокойно заплащане на тази услуга, примерно, която нали, забелязваме, че все още е проблем. Между другото, от тази група хора, ние наблюдаваме при нас мите едно така засилване в сегмента на децата, на учащите. И това са деца от порядъка на 12-14 годишна възраст. Буквално случай от вчера. Идва майка с детенци, което на 13 години и половина затластяло с сериозни проблеми. И как да го пусне в залата? Какво да направи? Нали, те обикновено нали, родителя това е нали, отговорност на родителя, нали, който се опитва по някакъв начин да я прехвърли към нас. Това е окей. Нали? Ние сме тук да помагаме, но първото нещо, което ние казваме, какво се случва в семейството, кога се ляга детето, колко време на GSM-а, на смартфона, извинявам се, GSM е вече старо, нали? Как се храни, нали? Първо в дома, какво се случва и след това, нали, нашата работа. И децата са така доста така една група, която доста често почва да напосещават. Те, с които са по-оправни, нали, по-спортни, влизат се в залата, оправят се горе-долу сами, но вече имаме падане на границата 12-13 години. 40%+ затластяване. Никаква подвижност. Слаби, развиваш, гледаш го пухкаво 100 кг, той го бутнеш и падне. Значи тук вече имаме работа за така вече по-специализирана работа на треньора. Това, според мен, така са едни нови групи, които се заформят. И са много интересни. Са така много интересни, с нови предизвикателства, които трябва да ги адресираме, трябва да се справим, трябва да знаем как да се справим с тях.
А не знам дали съм ти съм споделял в предишните епизоди, че по принцип тази група на мен лично ми е най-интересна за работа, тъй като е доста предизвикателна, доста динамична, тъй като той на 13 години момчето и момичето мисли по един начин, на 14 може да мисли по коренно различен. Има доста нужда от комуникация с родителите и най-вече да се тушира усещането дали има или няма проблем. Тъй като ако в твоите очи 40% затлъстяване е проблем, пък в очите на родителите не е, ти имаш много малка свобода какво да постигнеш. И в интересна истина, да сами напомняш, зад мен има един учебник, който е свързан точно с възпитание, развитие на подрастващи, на тинейджери. Изключително интересен. Той е свързан с един курс. Ние можем да направим определено ревю на него и на курса. Тъй като е много, много интересна, много интересна група. Как се работи. Да, родителите още правим впечатление, една добра част от тях, от нас като родители, имаме склонност да делегираме. Още от детската градина, през училището, че те трябва. То е даденото въпросто дете, ако е затлъстяло, то не е затлъстяло в училище в междучасието, тъй като все още преобладаващата част от неговия живот се случва вкъщи под контрол на родителите. Или под липсата на контрол на родителите. И ние в BBT имаме една такава политика и работим безплатно с тези деца, което ни позволява да работим с по-голяма част от тях, да видим каква е връзката с родителите. И все още не мога да кажа, че сме намерили и изградили ясна методика, по която винаги да се постигат резултати. При по-големите хора това ни е значително по-ясно как да стане и при какви обстоятелства, и т.е. търсим много ясните нюанси и причини дали да се съгласим да работим с някого или не, но при самите деца е комплексен момент, така да го кажа. Избягвам думите труден, проблем и някакви такива термини, защото те са такива каквито са и родителите са помогнали или помогнали на база на това колкото могат и колкото знаят. Но определено има терен за развитие, защото да се бомбандираме с статистики колко ни затлъстяват децата и да бомбандираме обществото с черногледство, колко ставаме зле, че избягаме статистиката, щатите, естествено щатите, защото те мерят всичко.
Не, това са пълни, не, въобще далеч, да, защото искам да ти кажа, че те абсолютно, ма те са същите, ма то оттам идват нещата, ма не те са същите.
Но
си мисли...
Въпросът е какво правим.
Да, да, еми виж сега, специално конкретно тренировката, тренировката трябва да бъде по-забавна, по-като игра и така нататък, но връщам се малко назад, когато бяхме ние по-малки, Мити, нали, сред нас имаше такива пълни деца, обаче тогава родителите ни се притесняха много. Тогава се казваше така. То ще го израсте, къде стане на 14-15 години, нали, то ще дръпне нагоре. Ще... И наистина тогава...
Ще разтегли.
Да, и наистина тогава наистина така ставаше, разбираш ли? В повечето от случаи това нещо наистина се получаваше. Сега обаче, в днескашния ден, в днескашния живот, този живот, който в момента ние живеем, не се получава така. Значи, затлъстяванията са доста по-различни. Едно време играехме вънка на улицата по цял ден. Правихме физически какви ли нещо рутини. Днеска това нещо го няма. Те са слаби. Те са слаби. Те нямат физическа, дори ментална сила. Те са слаби. Като свеше затлъстяли и вече това нещо, чакат родители на 15-16 години чакат, то стане на 18-20, ай чао. И така се променят тия тела и тези физики, че после това нещо, знаеш как се оправя. Това е много грозна работа. Нали? Така че тази отговорност, тя се остава в родителите и те не трябва да така с лека ръка да я прехвърлят на нас, но първо нещо вкъщи трябва да се, първата промяна трябва да стане вкъщи. И то с храната, която влиза вкъщи и с личния пример, който се дават на лицата, Не може да седнеш 8 часа на масата, да се напрощиш, да седнеш да пиеш ръки и работи и ти да искаш това дете да, да бъде нормално и така. И да го оставиш в стаята си, то в 8 часа да грабне телефона и в 4 часа да го оставя. Нали? Смисъл няма как да стане тази работа.
Децата винаги имат личен пример. Тоест, личният пример не винаги е добър. Личният пример е там.
Да, да.
Аз виждам с моите деца, които са на 2 години и половина и на половин година, виждам как следят, копират и много важно какво ще им покажа, с което да копират.
Да.
Да, интересна група определено. Склонен съм да кажа, че при децата от 14 нататък, някъде там, 13-14, има много повече нужда и много по-голям позитив биха извлекли, ако работят с персонален треньор или от екип. Връщам се на тезата, че всичко лога издиша тежко в нашата индустрия. Отколкото по-големите. Да,
малки групи. Нали, тук не говорим за едно към едно тренировка, говорим за малки групи, нали, както да бъде по-забавна тренировката, по-интересна. Ами, да ти кажа, моят син напоследък събират с 3-4 момченца, идва в залата горе, аз ги оставам да играят, макар че обори сърцето, какво правят залата след това, направо всичко става. Обаче това, което оставал съм ги напълно, напълно сами, знаеш какво правят. Да, ти ще тренираме, почват наистина. Лицеви опори, суингови съм ги научил как да правят. Почват, правят една силова тренировка и след това обръщат всичко на игра, което е окей. За мен е окей. Аз се радвам много, защото нали, те са в залата, те са обградени с железа, виждат, усещат тази атмосфера. Сега, че си играят малко и че фърлят разни работи, нали, по някакъв път чупят, е окей. Нали, смисъл, окей. По-добре да са в тази среда, и да тренират, отколкото са вкъщи на изгърбени на време върху телефоните, нали, и така че това исках да ти кажа, че на тая възраст те обръщат и искат да има повече игра, повече забавление, повече скачане, повече лудуване, нали, повече. И в същото време да има този елемент на, нали, на силовото трениране, нали, внимателно, да се учат патърни, да се учат, нали, такива модели, които са основни в по-нататък, нали, в изграждането им като. Като ни силни мъже, като ни силни мъже, що да не.
И... Знаеш ли, че аз бих казал, че това, което спомена, че го обръщат на игра, че търсят да е по-забавно, че го има елемента на програмирането, но това е общо валидно. Аз мисля, че е общо валидно за цялата широка публика. Абстрахирам се от тези, които търсят средни и високи спортни постижения. Дори при по-възрастните не е необходимо да прибягаме до тежка форма на програми, тежка форма на периодизации и методики на трениране. Поради проста причина, че средностатистическият човек живее в обстоятелства, които тази лесно достъпна информация ни кара да тренираме все по-тежко, все по-обемно, все по- интензивно, все по с все повече комбинирани методи, но нямаме ресурса, който да захрани нашето тяло, че да се възстанови от това и да прогресира по-осезаемо. И де-факто, ако намерим начин да тренираме и дори ако намерим треньор, той ни помогне съзнато или не, да изградим най-важното умение, което прави тренировката по-ефективна и прави резултатите по-реалистични, по-добре. А най-важното умение е да се научим да се появяваме на тренировка. Най-важното умение е да дойдем пак. Най-важното умение е да спазваме честотата на посещение. И това всъщност предизвикателство е основополагащо и аз съм типичният пример за тинейджър, който комбинираше двата свята на редовното трениране и на безграничното време пред компютър. Не пред телефон, защото нямаше телефони, но пред компютър. И не ги третирам като задължително верни, задължително правилни или грешни действия. И съответно и като родител не го разсъждавам по такъв начин. Въпросът е какъв е баланса между какъв е интегритета между движението, забавлението, хобито и съответно съответно отговорности, които имаш в деня си.
Мите, така е, но само да направя една разлика, не го забелязваме. Едно време, кога, ние въобще нямахме компютър, но ти си бил на компютъра, но едно време нямаш толкова много приложения и толкова много неща в самите компютъри, които се бориха за нашето внимание. Една статистика кратка. Според Джеф Булас, един от най-така известните маркетолози в момента в света, дигиталния маркетинг, очаква се за следващата година, 2020, 250% увеличаване на апликациите и гейминга. Значи, представете с момента колко милиона апликации имаме в момента и гейминг. Следващата година 250% увеличаване, като минус 6-7%, минус, казвам, ще бъдат educational програмите, нали, тези работи, които са реално нещата, които са по-стойностни, нали, смисъл, нали, те намалят за следващата година. Това е, нали, прогноза, която ще видим дали ще се сбъдне. Но, представи се ми, това увеличение само за една година, това са толкова много дистрактори, толкова много нещица, джадишки, които те са създадени да привличат и да взимат нашето внимание. И всеки се бори за това наше внимание. Лудницата е голяма. Много, много по-голяма това, което е било. Но време, когато ти си бил на компютъра и си имал примерно една-две игри и си цъкал, примерно, да, можеш да цъкал няколко часа, обаче лудницата в момента, те дистракшени, малки нещица, които ни отнемат вниманието цял ден, те са стотици пъти повече. И е много трудно за да се предпазиш. Трябва наистина много голяма воля и твърдост да можеш да ги държиш на страни, да не ги допускаш толкова много, да ти взимат от вниманието, за да може това внимание да бъде насочено в по-важните неща. Семейство, тренировка, бизнес, така нататък. И, като завършек, предлагам да кажем нещо по-така оптимистично.
Обнадеждаващо.
Да. Какво ще кажеш?
А всъщност ние сме... Нека зрителите и слушателите да не... Остава се с погрешни впечатления. Ние сме пределно обнадеждени и позитивни за...
Сме, разбира се. Иначе нямаш да правим всичко това, което правим, разбира се, да.
Категорично смятаме, че има какво още да се създава като основа в работата между широката общественост, широката група трениращи, малки и големи и треньорите сме по себе си. На няколко пъти направихме много важно разделението и това по какъв начин да разсъждаваме за треньора, защото той не е кухненски робот. Ще, може би се потретвам да го кажа в този епизод. Но тепърва ще се заражда и ще се развива представата да как да работиш с понятието wellness треньор, wellness консултант. По какъв начин може това да бъде дори цял екип, колко много спестява и колко много улеснява опита и изграждането на системни умения чрез такъв екип. Това е, може би, предмет, който тепърво ще го засегнем с теб в Стефица в друг епизод, тъй като този вече наближаваме час.
Да.
И мисля, че не казахме някои съществени неща, които ще си запазваме да споменем в друг епизод и не може даже да влезем в по-голяма дълбочина в няколко от елементите, които да споменахме днес само.
Ще искаме да споменем малко по-дълбоко за каква е разлика между дигиталния треньор и треньора, който работи, нали, с хора реално. Наистина не можахме да го заседнем това въпрос, но ще го заседнем по-нататък.
Да,
положителните, нали, положителните и отрицателните неща, нали, на двете неща, защото ние не ги отричаме. Нали. Дигиталният треньор е факт от години, 10 години вече. Разбира се, там шарлатанството е много по-голямо поради самото естество, нали, на работата и много по-големия лесният достъп, нали, до толкова много информация, но той е ниша, той е факт. Това са неща, които се случват. Не трябва да бъдат на всяка цена лоши, но ще разграничим така двата типа треньори. С кой единия може да бъде по-полезен, с кой другия може да бъде по-полезен. И така.
Добре, втора част ще продължи тогава с начините на комуникация, защото така може да го кажем. Единият контакт е по-скоро физически на място, другия контакт е дигитален, онлайн, чрез редица канали, които може да се използват. Съответно, къде са нюансите, кое спомага да, на самите треньори от чисто бизнес гледна точка. Тук всъщност, между другото, има също две програми, които сме карали и може да разкажем доста за тях, за това какъв е целият бизнес аспект. Защото да, има доста шарлатанство, но постепенно плявата се изчиства. Постепенно плявата се изчиства, защото добрите професионалисти намериха и начин, по който да са достатъчно намируеми, тъй като знаеш, че има хора, които викат и може да те надвикат с помпозност какво ти да правиш. Но това се попроменя и определено е тема на един следващ, може би не на следващия, защото темата, която сме планирали, е различна, но на последващ епизод категорично. И може да завършим така с едно изреченица, ако позволиш. Никога до сега не е било по-лесно да работиш с добър професионалист, който да е онзи ускорител, от който имаш нужда, независимо дали ще стане дума за твоите хранителни навици, твоите двигателни навици или твоето ментално здраве. И ако някъде смятате, че имате потребност, имате вече фазата на осъзнатост, че нещо може да е по-добре, у нас има достатъчно колеги, които са доста подготвени и по-добре не губете време, защото няма да станете по-млади, няма да станете по-здрави, няма да станете по-енергични. Е така. Обикновено нещата вървят надолу, докато не направим така, че ние да ги вдигнем нагоре.
Митя, аз завършвам с нещо кратко, което ще кажа в началото на епизода, където правихме тизърчето в началото. Да кажа само за една програма, която почвам след новата година, веднага, даже съм е почнал така леко на чернова, Conjugated, Lou Simmons, предполагам, че имаш една фанелка. В момента я да видим фанелката, я да видим хората, живеят.
Е, фанелката е на негов ученик, на Де Франко.
Негов ученик, да, негов ученик. Много съм развълнуван, в момента разработвам един така модел, който да бъде малко по смисъл, естествено, ти няма какво да промениш Conjugated, но така един малко по-лег вариант, с голямо търпение очаквам да го почвам. Всъщност вече втората седмица на него, но аджаствам, правя леки настройки, така че хора, ако някой е работил по Conjugated системата на Lou Simmons, има някакъв опит, се радвам много да пише отдолу, да сподели малко по-нататък в Gmail Outbook, ще направим и Митя предлагам, защото наистина метода е много, много готин, ще направим едно ревю на тази програма, разбира се, както аз така си мисля, Митя, на 5-3-1, на 5-5, на тия по-известните програми също да се спрем, неща, които сме правили през годините, ще бъде много интересно.
Чао, до следващия път.
Чао, приятели.